Gepler azadlyk radiosu. Akşamınız xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwly 2018-nji ýylyň 21-nji maý hepdäniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň Lwow vilayatynda mektep okuwçysy zorlugy sezibar boldy. Asly Türkmenistanda Kıyız Birleşen Ştatlarda gözöllük piyasetçiliğinde çıkış ediyar ve beylik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimizin esası bölümüne başlamazdan odol tiyadirikleri dinleyen onların mazmunu bilen sizi men gözöl Hudaýberdi vatamış ediyarın. Britan parlamenti Orsiyetin pullarının tiyatirini yazgarıp çıkış etdi. Orsiyetin hapa pulları Britanyanın Kremle karşı durmak boyunca tağarlarlarının ehmiyetini kaçırıyar ve Prezident Vladimir Putin'in kalkarı kanunlarına esaslanan sistemanı yok etmek boyunca kampanyasını goldayar di parlamentin hatavatında ediliyar. Bu hapa pulların Büyük Britanyanın daşarı siyasi behvitlerine yetirip bilecek ziyanının meçhuri Orsiyetin transakçalarının getiriyen behvitlerine kologos alyar di Britan parlamentinin daşarı siyasi boyunca komitiyatının başlığı Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Orsiýetiň Beýik Britaniýadaky korrupsiýasy atly hatawatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü çyrasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Orsiýetliläriň Britan paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz täsirini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dagamynyň ideýany Orsiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda wezipä geçilýär ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo'nun Washingtonda miras fondunda etjek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. Iki hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň bir näçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekilýän Alalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny goşudypdy. Birleşen Ştatlardan we Irandan başga bu alalaşyga Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Orsiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň alalaşykdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqid edilipdi. Ýewropa ýurtlary Orsiýet we Hitaý alalaşygy saklamagy wada berdiler. Texasyň mektebinde bolan ok ataşykda wepat bolan Pakistanly studentiň zaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok ataşykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly student gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň zaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok ataşykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Orsiýetiň Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtowa owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulandygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolandygyny Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik berýär diýenligi bellendi. Aşgabat netneşleriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtowa owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Diňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.11%-ni emele getirýär diýilip maglumat edilýär. Şeýle-de Funtowa owasynda türkmen mektebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtowa köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Orsiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezident Nicolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlygyny ýlan etdi. Onun garşydaşlary netijeleri ikrar etmejegini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu netijeleri galpatlandyrdy. Saylow resmileri Maduro'nun 5.18 million sesden 68%-ni eýe bolandygyny aýtdylar. Maduro'nun bäsdeşlerinden Henry Falcon iň köp ses toplap 21%-e eýe bolupdyr. 20-nji maýda geçirilen saylovlar ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň pes bolmagynda geçirildi. Saylow resmileriniň arasyndaky çeşmäniň Reuters agentligine aýtmagyna öre ses bericilerin gatnaşyk derejesi günün ayağında 31%-a barabar bolupdyr. Resmi taýdan ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy 46% derejesinde görkezildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.